Og når man bliver spurgt om, at man skal prædike her i Herning Vest eller Snejbjerg, så får man nogle gange det spørgsmål, er det ikke mange gamle der? Og det er nogen, men det er også rigtig mange børn, plejer jeg at sige. Det er sjældent, når man er ude at prædike, der er så mange børn til stede. Det er bare dejligt at se. Stor glæde at se jer, kære børn. Godt at vende sig til at høre Guds ord fra barns ben. Så har jeg også lavet et ark papir til jer, som I kan følge lidt med i min disposition. Om jeg helt følger den 100%, det kan jeg ikke helt svare på. Men I kan se nogle af de steder, vigtige steder, som jeg ligesom har taget frem, fremgår af papiret. Og jeg har valgt, at det kun skulle være et ark. Kunne godt have været flere steder, jeg ville have taget med, men det blev der ikke plads til. Overskriften har jeg kaldt elendigheden og barmhjertigheden mødes. Og inden vi skal læse teksten fra Johannes evangelie kapitel 8, der skal vi bede sammen. Kære Jesus, tak at du har sagt, at der hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, så er du midt iblandt os. Så ved vi også, at du er her nu denne eftermiddag med dit ord og med din ånd. Tak, at du har givet os dit ord. Tak, at særligt de, som ikke har set og dog tror. Tak, at vi får lov til at høre til den flok. Og Herre, så ønsker du igennem dit ord, at vi skal styrkes i troen, grundfæstes i håbet, så vi alle når frelst hjem til dig. Vil du åbne ordet og give dig mig, Jesus, hvad jeg behøver. Amen. Johannes evangelie kapitel 8, og vi vil rejse os og læse de første 12 vers, og så vil jeg også læse vers 23-25 i Johannes 8. Altså Johannes evangelie kapitel 8 fra vers 1-12. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han der på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den er jer, der uden synd skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinderne, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, oplev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og så for vers 23. Han sagde til dem, I er nedenfra, jeg er ovenfra. I er denne verden, jeg er ikke af denne verden. Derfor sagde jeg til jer, I skal dø i jeres synder, hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Amen. I går sagde jeg lidt omkring Johannes evangeliet, og i dag vil jeg sige lidt mere omkring Johannes evangeliet. Det har fået betegnelsen det åndelige evangelium. Det er en dybde i det her evangelium, som er til stor berigelse for troens folk. Ja, det er netop skrevet til troens folk. Og som jeg nævnte i går, så især kapitel 20 og 21 er netop til de kristne, 11 gange nævnes til disciplene, til Maria møder vi en enkelt gang, og til brødrene møder vi kapitel 20. Sig til mine brødre, læs disse to kapitler jævnligt om opstandelsen, om livet og det at følge Jesus. Johannes evangeliet er skrevet som et af de sidste breve i Nye Testamente. Og som det fremgår i jeres ark, og det siger jeg ikke hver gang, så kan jeg se, at det er cirka skrevet omkring år 95. Og jer, der har lidt sådan historisk perspektiv over Nye Testamentet, så kan I godt regne ud, at der jo cirka er gået 60 år siden de store begivenheder fandt sted i Jerusalem med Jesu korsfæstelse, død, begravelse, opstandelse, cirka 60 år. Der er gået cirka 30-40 år siden Paulus' breve ligesom har været sendt rundt i de kristne menigheder. Der er så faktisk gået en lang periode, da Johannes sætter sig ned og skriver dette evangelie. Og man mener, at på den daværende tidspunkt var der flere hundredtusind kristne rundt omkring i den daværende verden. Flere af Johannes' venner, de har lidt martyrdøden. Johannes har jo selv oplevet det, der blev forfulgt, fordi han var kristen. Blandt andet så var han jo anvist til øen Patmos, hvor han skrev åbenbaringsbogen. Flere af Johannes' venner havde også lidt martyrdøden. Og nogle af hans venner var faldet fra. Og så satte den her gamle mand, Johannes, sig ned og skriver dette herlige evangelium. Og det er faldet dybt ind i mit hjerte, dette evangelium. Og Johannes, han har simpelthen haft rigeligt at tage frem. Altså han har haft et kæmpe lager, da han skulle skrive det her evangelium. Prøv at se, og det står på jeres ark. Prøv at se Johannes evangelie kapitel 21, vers 25. Der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som måtte skrives. Og over i kapitel 20, vers 30. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er det ikke skrevet om i denne bog. Altså, hans lager har været fyldt. Han har haft en kæmpe skatkiste at tage frem. Hvad skulle han tage med? Sådan, som var hans mål, som vi læste det i går, som står i kapitel 20, vers 31. Dette at er skrevet, det han har taget med, det er, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og når I tror, så har I livet i ham. Det har han ønsket med det, han har taget med i dette brev. Og når Johannes har fortalt den her beretning om kvinden, som vi netop har læst i menigheden, så har han set, at andre fik trøst af denne beretning. Og jer, der måske har læst lidt på det og kvikker, kan se, at der er en fodnote. Og læg mærke til den fodnote, der står, at stykket findes ikke i de ældste håndskrifter. Og står lidt mere, og jeg er ikke teolog, men jeg har dog alt læst dette, at bibeltro teologer udlægger det sådan, at i nogle af de første udgaver, Johannes har skrevet, dengang havde man jo ikke et computer, så kunne man trykke send, og så havde det ud i hele verden, men der havde man en enkelt udgave af Johannes evangeliet. Nogle af de første, der har den her beretning ikke været med, men egentlig den sidste, han har skrevet, beretningen om kvinden, den skulle med. Der var mennesker, der fik trøst. Og det frelse for hende, så det frelse for mig. I de tre første evangelier, som vi kalder de synoptiske evangelier, Matthæus, Markus og Lukas, der møder vi særligt kaldet til omvendelse og tro på Jesus. I Johannes evangeliet, der møder vi særligt løfterne om frelse. Jesus, han giver liv, han giver sjæleføde, han giver syndsforladelse, han er lys, han er opstandelsen, han er livet, han er vejen, han er vintræet. har trøstet de kristne dengang, og så længe jorden består, skal dette evangelium trøste de kristne menigheder. Det er ikke så underligt, at den gamle kirke har kaldt dette brev for det dybeste af alle nye testamenter, og den vidunderligste af alle bøger. Og det må jeg sige ja og amen til. Det er en skatkiste i Johannes evangeliet, som man aldrig når ned i bunden af. Man kan ligesom grave hele tiden nyt op. Til trøst, til berigelse, for troens liv med Herren. Og på en særlig måde, så blev jo dette jeg er ord åbenbart i Johannes evangeliet. Det, som vi mødte også i går fra 2. Mosebog 3, med svaret på, hvem er jeg? At jeg er Herren. Herrens navn til evig tid. Evig tid, og det var det, jøderne havde svært ved at begribe. For det ord, Jesus brugte, var kun et ord, som måtte bruges, når Messias kom. Eller ypperste præsten. Så derfor var det en virkelig provokerende for disse skriftkloge, når Jesus sagde, jeg er. Men Herren har altid været der. Vi bliver i kapitel 8. Prøv at se vers 58. Jesus sagde til dem, eller vers 57 bed, du er endnu ikke 50 år, og du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer. Jeg er, kommer det igen, før Abraham blev født. Jeg er. Og jeg går ikke mere ind i ordet, jeg er, hvordan det på hebraisk stod, hvordan man mente, det skulle udtales osv., den lader jeg ligge. Men det der, jeg er, Herren har altid været der. Tænk nu på ham, der talte i Gamle Testamentet. Han står nu på tempelpladsen i Jerusalem. Den røst, som lød ved tornebusken, det er ham, der taler her. Han har været der før skabelsen. Og han har sagt, han er også i eftermiddag. Jesus har sagt, hvor to eller tre er forsamlet, der er midt i blandt os. Han er her med sit ord og med sin ånd. Og det er ham, vi skal møde nu her som verdens lys. Også i den her tekst, vi er foran os, der møder vi her to linjer, som vi så på i går. Frelseslinjen. Der var nogen, der tog imod ham. Det var kvinden. Men han kom til sit eget, og der var mange, der ikke tog imod ham. Vi møder også den anden linje, tidslinjen. Min time er ikke kommet. Min time. Jesu almagt. Når man læser Johannes evangeliet, så møder man flere undere. Undere, som vil belyse en begivenhed om en indre åndelig sandhed. Det peger nemlig på noget langt større. Når man læser videre her i kapitel 9, kapitel 8, 9 og 10 hænger ligesom sammen. I kapitel 9, der møder Jesus en blindfødt. Alt er mørkt for ham. Og så siger Jesus i vers 5b, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og så åbner han mandens øjne, og hvad ser han? Lys. Ja, han ser først Jesus. Han står lige foran ham, verdens lys. Jesus vil med de her begivenheder vise en indre åndelig sandhed. Tegnet, og det er så vigtigt, I ser tegnet. Det er det, der skiller, at I forstår tegnet. Læser man videre i Johannes evangeliet, der kommer til kapitel 11, så læser vi der om Lazarus. Ville Jesus kun helbrede Lazarus for sin sygdom, så var han ikke kommet for sent. Jesus kom flere dage efter, og der lå Lazarus i graven. Og så læser man, i Herrens time, der kommer Jesus til familien, til Martha og Maria i deres sorg. Og så læser man, her bliver Guds navn herliggjort. Herliggjort. Skal man se en overskrift over Johannes evangeliet, så var det netop dette. Guds navn skal herliggøres i alt. Og det sker jo også denne dag, hvor Jesus med et ord siger til Lazarus, kom ud af graven. I Herrens time sker dette. Når der ikke mere vin, ingen brød, ingen liv, ingen trøst, ingen frugter, så må vi bøje os for Jesu ord. Min time er endnu ikke kommet. Sådan er korsets vej. Når vores egen mulighed er udtømt, og alt ser håbløst ud, så har vi kun dette ene. Husk det. Jesus kommer aldrig for sent. Aldrig. Også selvom det ikke går, som vi forventer det. Håber det. Han kommer aldrig for sent. Det vil vi holde fast i. Og det er det vers, som jeg stod frem i går fra Johannes 6:61. Forarver det jer. Det forarver i den grad tidens kristne. Og derfor sker det også i vores dag en kæmpe modellering, altså en bearbejdning, en ændring af det gudsbillede, som du læser om i denne bog. Vi vil gerne have en Gud, og kan fortælle andre om en Gud, der kommer, når vi fløjter på ham. Det lyder attraktivt for tidens mennesker. Og sådan indretter mennesker sig, at det er os, der planlægger, og så må han indrette sig efter os. Vi kan få Herrens hjælp i vores time. Venner, jeres planer, siger Esajas, siger Herren til Esajas. Jeres planer er ikke mine planer, jeres veje er ikke mine veje. Vi har en Gud, hvor det hedder min time, og ikke vores. Det får vi lov til at tro, have tillid til. Det er det bedste for os. Og derfor er det godt at kunne at disse 7 jeg er ord uden ad, og derfor har jeg sat dem på til i dag. Det er ligesom en parabol. Og jer, der ved, hvordan en parabol fungerer, der er ligesom, den samler alle stråler, der er et centrum, en modtager. Og det er Herren. Alle ordene udgår fra Herren og samler sig om Herren. Det gør brødet, det gør lyset, det gør døren, det gør hyrden, det gør opstandelsen og livet, vejen og vintræet. Alt knytter sig alene til Herren. Det er godt at øve dem udenad. Og så skal vi se lidt mere på teksten, vi har læst. Når vi også skulle læse vers 23 og 24, så er det faktisk nogle af de vigtigste vers i Johannes evangeliet, når det gælder menneskets frelse. For i de vers, der sætter Jesus sig selv, sit jeg er, sin person, som afgørende for, hvordan det skal gå dig på dommens dag. For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, så skal I dø i jeres synder. Og i vers 28. Når I får ophøjet menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Ophøjet menneskesønnen, ja, så kan I jo spole tilbage til beretningen i 4. Mosebog, kobberslangen, der blev ophøjet. Så kommer kapitel 3. Lige som Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesøn ophøje Jesus. Og så siger Jesus her, Dette er afgørende for, om du bliver frelst. Dit forhold til, jeg er, altså til Herren. Mennesker kan dø på to måder. Ja, man kan dø på mange forskellige måder på det vandrette plan. Men i forhold til Gud kan mennesker dø på to måder. Man kan dø som en synder, eller som en frelst synder. Det er ved at tro på ham, der blev ophøjet. Det frygteligste er ikke at være en synder, siger de her vers. Det frygteligste, det er at være en synder, der vandrer borte fra Jesus, borte fra lyset. Der er under Guds vrede og går fortabt. Det er derfor, det er fuldstændig meningsløst at gå fortabt. Det er alene et spørgsmål om dit forhold til Jesus. Synd er, siger Jesus længere fremme i Johannes evangeliet, at I ikke tror på mig. Det er synd, der skiller. Jesu person skiller, om mennesker bliver frelst eller går fortabt. Og ikke dit liv og dine synder. Og det ved sjælefjenden. Det ved sjælefjenden udmærket. Og derfor er hans hensigt med alt, hvad han gør, det er at holde os borte fra lyset om Guds hellighed og kærlighed. Følger du ikke Jesus, så går du fortabt. Men den, der følger mig, vers 12, skal aldrig vandre i mørket. Og så kan I vende jeres ark, så vi kommer til næste side. Nu mødes elendigheden, de hårde hjertede og barmhjertigheden. Nu mødes disse tre. De hårde hjertede, dem vi møder i vers 3-5, farisæerne og de skriftkloge, de kom slæbende med en kvinde med elendigheden i deres øjne. Hun skal stenes. Og de havde fuldstændig loven på deres side. Hun skal stenes ifølge loven. 5. Mosebog 22, vers 23. Og de bruger hende som et middel til at sætte Jesus på prøve, som det står i vers 6. Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Flere gange har disse farisæer, de skriftkloge, forsøgt at fange Jesus i ordene. Det var ikke lykkedes. Men nu havde de ham. Han havde to muligheder, Jesus nu, mente de farisæer, de skriftkloge. To muligheder. Den første, ville Jesus handle imod Moseloven? Ham, der har sagt, ikke en tøddel af loven skal forgå, ville Jesus handle imod loven. Ville han sige skidt med Moses, bare lad hende være i fred. Ville Jesus gøre det, så brød han Moseloven. Eller, og så havde de Jesus, ville han svigte dem, som var kommet for at opsøge, dem, som han samledes omkring 12 års syndere, ville han lukke øjnene og så lade dem stene denne kvinde. Så ville han svigte dem, han var kommet for at opsøge og frelse. Hvad vil Jesus gøre? Læg mærke til det, Jesus han gør. Han svarer ikke med det samme. Han bøjer sig og skriver i sandet. Det er ikke sådan, at Jesus var i tvivl om, hvad han skulle svare. Men ved den her pause, vi ved ikke, hvor lang den var, men vi kan i hvert fald læse ud af teksten, at de skriftkloge farisæer, de blev utålmodige, for de spørger ham igen, vers 7, da de blev ved med at spørge ham. Farisæer og skriftkloge, tænk jer om, I hårde hjertet. Så retter Jesus sig op, og så kommer med et svar, som jo ikke er mod loven. Den, som er uden synd, skal kaste den første sten. Loven står fast. Men det er den, der er uden synd, der skal kaste den første sten. Og hvad sker der så? Så går de hårdhjertede. En efter en. Og de ældste først. Og hvem har vi så tilbage? Det har vi i barmhjertigheden og elendigheden. Jesus er kvinden, og derfor skulle vi synge denne herlige salme. Du med nåden, jeg med skammen, ak hvor vi to passer sammen. Kvinden siger intet. Til at begynde med. Måske har hun bedt, og måske har hun ventet på, hvornår kommer den første sten. Men hun står over for barmhjertigheden, over for Jesus. Ordet barmhjertighed betyder at ligesom have et hjerte i barmen. Hans Erik Nissen siger et sted om barmhjertigheden. Der ligger tre ting i de ord. Man ser nøden, føler nøden og afhjælper nøden. Og det er det, der sker med kvinden. Jesus ser kvinden. Han føler med hende, og han redder hende, afhjælper hendes nød. Og Jesus ser og føler nøden, vers 10. Hvor blev de af? Han har medfølelse med hende. Hvor blev de af? Var der ikke nogen, der ville stene dig? Han, som var den eneste, der havde ret til at kaste den første sten, og stene denne kvinde, siger noget. Jeg fordømmer dig ikke. Og hvordan kan Jesus sige dette? Skulle hun ikke stenes? Jo. Men Jesus går i hendes sted. Den sten eller de sten, der skulle have ramt dig, de skal om kort tid ramme mig, for jeg skal ophøjes på korset. Hvad siger det om Jesus? Ja, han ser nøden, føler nøden, afhjælper nøden. Når I får ophøjet menneskesøn, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Herren, frelseren. Havde Jesus ikke taget ansvar for denne kvinde, så vil hun senere i sit liv have mødt den første sten, fortabelsens sten. Men nu kommer de her farisæer og skriftkloge med en kvinde, og hvis man ser det lyset af hele det nye testamente, så kan man sige, at det der farisæerne skriftkloge, det gør det, som loven gør. Loven er en tugtemester til Kristus. Og Paulus siger, for enden af loven er der frelse. Romerne 10:4. Kristus er, for Kristus er ende på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Hvad betyder det? Jo, for enden af loven, der mødte hun Jesus. Det, som var umuligt for loven, det gjorde Jesus. Han har holdt det sjette bud. Han har elsket Gud over alle ting. Og sin næste som sig selv. Og til sidst der led han lovens forbandelse. For enden af loven stod det lydefrie lam. Offerlammet. Og nu blev al hendes synd lagt over på offerlammet. Der er et fristed foran Jesus. Og derfor kan Paulus sige i Romerne 8:1. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der er et fristed. Der er et frelsested. Der er et sted, hvor der ingen fordømmelse er. Det er i Kristus Jesus. Så læser vi vers 4. Taget på fersk gerning. Prøv at tygge på den sætning. Hun blev taget derhjemme, eller hvor hun har været, i seng med en fremmed, taget på fersk gerning. Hun kunne ikke løbe fra det. Og det har været ydmygende og blev slæbt hen til Jesus, rundt i byen, så alle kunne se hende. Men der var noget, der var langt værre. Hun stod på afgrunden, hvis hun ikke havde mødt Jesus, på dødens afgrund. Og så skal jeg sige dig noget, og jeg håber, det forarver dig. Det forarver farisæerne, og det forarver vores farisæiske sind. Det var kvindens lykke, at du grebet på fersk gerning. For hun stod over for barmhjertigheden. Hun blev tvunget derhen. Hun kom ikke til Jesus for at bede om tilgivelse, for at bede om, at hun også kunne forændre sit liv. Jesus, det er sidste gang, jeg har gjort dette. Hvad er det, vi møder her? Det er det rene evangelium. Det rene evangelium. Jeg fordømmer dig ikke. Sådan er evangeliet, sådan er Jesus. Sådan er barmhjertigheden. Det taler til syndere, der er grebet på fersk gerning. Han taler til kolde hjerter. Fordømmer dig ikke. Det er det ord, der vækker troen til live. På mange måder så passer den her beretning, hvad der står i Romerbrevet kapitel 5, fra vers 6 til 10, og kort resumé. Hvad står det der? Mens vi nu var svage, fjender, syndere, døde Jesus. Han døde for ugudelige. Sådan viser Gud sin kærlighed, står det i Romerne 5. Der er ikke to bogstaver i evangeliet. Det hedder S-O. Så. Det er ikke et så evangeliet, at hvis du ændrer dette eller dette, så tilgiver jeg dig, så kan du gå hjem med fred. Evangeliet taler til jer, der er taget på fersk gerning. For intet rækker han dig syndernes forladelse. Evangeliet er ikke gengældelseslære. Salme 103, vers 10. Er jo et herligt evangelium, som man igen og igen må tage til hjertet. Han gengælder os ikke vores synder, og lønner os ikke efter vores skyld. Det er jo evangeliet. Han gengælder os ikke. Lønner os ikke efter vores skyld. Det er evangeliet. Der er ikke to bogstaver, men der er to ord i evangeliet. For intet. Du får alt for intet. Grebet på fersk gerning, hun kunne ikke leve sig fra det. Det blev faktisk hendes redning. Hun stod på grænsen til et dødsrige, men kunne gå hjem som en frelst synder. Hvis man senere spurgte kvinden, hvordan blev du en kristen, så hun sige med to ord, møde Jesus. Møde Jesus. Så enkelt er evangeliet. Og det er derfor, som Lukas siger det, det er skjult for at vise forstandige, fordi vores forstand kan ikke rumme det. Det er mod vores tankegang, syndige tankegang, noget for noget. Men, siger Lukas videre, det er åbenbart for de umyndige. Jeg, der har koblet forstanden fra, og bare kan række hænderne frem og sige tak. Så har du del i det. Skriftkloge og farisæer. Det er skjult for dem. Jesus kunne ikke sige til dem, jeg fordømmer jer ikke. Hvorfor? At de var gået. De var gået. De havde ikke brug for en frelser. Du er måske også gået hjem i dine tanker og tænker, det er ikke for mig, det siger mig ikke noget. Skriftkloge og farisæerne, de var klar over, det var de, de var klar over, at de ikke var syndfrie. Og det ved de fleste missionsfolk også. Men de er aldrig taget på fersk gerning. aldrig taget på fersk gerning. Og derfor kan man nemt dele synder op i forskellige grupperinger. Rigtige synder, og så kan vi nævne kvinder og nogle andre, og så er det de halvrigtige synder, som også har et fromt og herligt og kristenliv ved siden af. Nej, siger Paulus, alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Alle. Romerbrevet 3:23. Skriftkloge farisæer, de løg om dem selv, og har ikke set sandheden om dem selv. For så var de blevet stående siden ved kvinden. Kvinden oplevede Jesus som, jeg er verdens lys. Men også derfor skulle hun ikke dø i mørke og med sine synder, men fik lov til at vandre i lyset. Farisæerne troede ikke på Jesus som verdens lys, og derfor gik de bort i mørke med denne sataniske løgn. Vi er bedre. Vi er ikke som denne kvinde. Den dag blev hun synder frelst, fordi hun kom ind i lyset. 1. Johannes 1:7. Hvis vi vandrer i lyset, så vi, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu blod renser for al synd. Farisæerne skriftkloge, de forlod Jesus med deres synder. Kvinden så lyset fra evangeliet og forlod Jesus som en tilgivet synder. Og så er vi tilbage til verserne 24. Det er det, der skiller folk. For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, så skal I dø i jeres synder. Farv det jer. Grebet for fersk gerning. Ingen tegn på syndenød. Og så hører disse ord. Jeg fordømmer dig ikke. Det er evangeliet. Det forarver religiøse mennesker. Farisæer og hyklere. Grebet på fersk gerning. Ingen uvej. Og så møde evangeliet. Det er bare at sige tak. Tak. Når man læser Nye Testamente, så læser man, at det var ikke mange farisæer, der blev frelst. Men nogle år senere, så er der en farisæer, som møder lyset. Det er mærket, det er noget slå om i Apostles Gerninger kapitel 9. Det underlige er, når man læser Johannes evangeliet, så går det op for en, at man kan ikke se lyset, før man møder lyset. Læs Johannes evangelie kapitel 1. Mørket greb ikke lyset. Man kan ikke se lyset, før man møder lyset. Heller ikke selv med den her bog. Det er det, der er underligt. Paulus. Og i næste time skal vi se lidt mere på ham. Paulus. Der kunne vel det meste af Gamle Testamente uden af. Gik i blinde. Og så møder han en dag uden for Damaskus. Lyset, vers 3, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han falder til jorden, og hvad sker det så? Han bliver blind. Han bliver blind. Og må ledes ind i byen. Og så er der en disciple, der får til opgave at gå hen til ham. Og det har nok ikke været sjovt, for han var klar over, at Paulus han var for at udrydde de kristne. Og så er der et vers, der er tankevækkende. Vers 11b. 11b. Han beder, står der. Han beder. Og hvis man kendte, hvis man ved lidt om farisæerne og deres dagsrytme, så skulle de bede morgen, middag, aften. Morgen, middag, aften skulle de bede. Men det var lovgerninger. Nu beder Paulus, hvad tror han beder om? Om noget. Om noget. Nu blev han en frelst søn, og nu så han lyset. Og kom til tro på lyset. Hvordan kan vi se forskel på en frelst og en ikke frelst sønder? Ja, vi kender ikke hjerterne. Alligevel en dag så fandt jeg den her blomst inde i skabet. Og til jer, der ikke sådan er vant til at give blomster, så er det en kunstig blomst. Det kan svært at se. Den lå i et mørkt skab. Har ligget i lang tid. Men den ser jo ganske fin ud. En kunstig blom kan klare sig uden lyset, uden vand, uden næring. Det kan en levende blomst ikke. Den må have lys. Den må have vand. Den må have næring. Og se jeres tekst, 2. Korinther 4. Lyset, der stråler fra evangeliet om Jesus, der lever en kristen. Lyset fra evangeliet om Jesus, der lever en kristen. Og han vil lade det skinne i dit hjerte igen og igen. Og jeg tror, at sjælefjendens opgave er, det er jo, at du, der er en levende kristen, det er netop at få noget til at gro imellem lyset og dig. Så bliver det mørkt. Så bliver det mørkt. Så dør troen lige så stille. Og det arbejder på hele livet. Synd og egen retfærdighed er en del af os hele livet. Det har med at gro op og skygge fra evangeliet om Jesus fra korset. Og derfor må vi igen og igen prædike om synd, dom og frelse. Og som de gamle kristne sagde det, den daglige omvendelse, daglige omvendelse, gør bod, at der ikke er noget, der vokser op mellem mig og Jesus. Og så få lov til sammen at kigge derhen, hvor der er liv, hvor der er håb. Sådan er det at leve som kristen. Og til allersidst, Jesus ønsker, at det han er for hele verden, det vil han gerne være for dig. Han er verdens lys, men han vil også gerne være dit lys. Frelsens lys. At du kommer hen til fristedet i Romerne 8:1, der er der ingen fordømmelse. Lev der med dit liv. Der er der ingen fordømmelse, når du tror på Jesus. For Jesus er kommet til verden for at dømme verden, for at frelse verden. Men, siger skriften, en dag kommer han igen i hans time, min time, i Herrens time, når Gud siger, nu er denne her tidsholdning forbi, så kommer Herren igen til dom for mennesker. Men indtil da, der er han verdens lys. Lys er der kommet til verden. Jesus vil, at evangeliet skal gå sin gang ud over jorden. Han vil, at alle mennesker skal med. Også missionsbefalingen møder du i Gamle Testamente, Isaias 49:6. Det ikke er nok, det bare gælder Israel. Nej, det skal gælde hedninger. Det står folkene, men det står faktisk hedninger. Et lys for hedninger. Gud vil, alle mennesker skal frelses. Det må vi bede om, at det lys, at Jesus er verdens lys, må blive dit lys i dit hjerte. Tiden for at forkynde evangelium, det kan være på lån tid. Og som jeg nævnte i går, vi snakkede om det hjemme, før jeg tog afsted. Så længe vi kan forkynde evangeliet, så skal vi sige til hinanden det, som Paulus fik at vide i Apostlenes Gerninger 23, 9-11. Vær ved godt mod. Det skal vi sige til hinanden. Opmuntre hinanden. Vær ved godt mod, så længe vi kan samles om at høre Herrens ord, så skal vi være ved godt mod. Tænk så der, Paulus er taget til fange, og han ved, at han er på vej væk fra sit folk, det jødiske folk. De flænser i ham og næsten ved at rive arme og ben af ham. Alligevel vil han, inden han forlader dem, gerne forkynde evangeliet. Og så siger Herren til Paulus, mens han er fange, vær ved godt mod. Lad os sige det til hinanden igen og igen, så længe vi får lov til at forkynde evangeliet for børn, for unge, så er det grund til glæde, vær ved godt mod. Amen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi vi igen kan få lov til at høre dette herlige evangelium. Tak, at du frelste denne kvinde. Så er der håb for mig, og der er håb for dig. Tak, at ord for dig, det er nok. Dine synder forlades dig. Gå bort med fred. Og lev. For enden af loven, Herre Jesus, der må vi leve vort liv. For der er der ingen fordømmelse. Ingen anklage. Ingen dom. Der lever vi under noget med vort liv. Her må vi også ende og slutte der vores sidste dag. Amen. Og vi skal synge nummer 364. Hvor vil mig anklage og for dommen drage?